Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 20 гадзін. У студыі навінаў Сергія Бламейка «Сёння ў свеце». Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ён узрушаны і абураны з прычыны збіцця і затрыманняў дэманстрантаў у Іране. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі, Барак Абама асудзіў іранскія ўлады за тое, што ён назваў несправядлівымі дзеяннямі. Абама таксама назваў абвінавачанні ў тым, што Злучаныя Штаты справакавалі масавыя пратэсты ў Іране і лжывымі і абсурднымі. Вялікая Брытанія высылае з Лондону двух іранскіх дыпламатаў у адказ на аналагічны крок Тэгерану. Пра гэта паведаміў брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун. Выступаючы ў парламенце, ён таксама назваў неабгрунтаванымі абвінавачанні, выстаўленыя Тэгеранам на адрас брытанскіх дыпламатаў. Тым часам галоўны законадаўчы орган Ірану, Рада вартаўнікоў, адкінула любыя спробы ануляваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня, чаго патрабуе апазіцыя. Дзяржаўнае тэлебачанне цытуе прадстаўніка Рады вартаўнікоў, які кажа, што не было выяўлена фальсіфікацыя і істотных парушэнняў падчас выбараў, і таму іх вынікі не могуць быць ануляваныя. Галоўны супернік Махмуда Ахмадзінежада Мірт Хусейн Мусаві называе выбары сфальшаванымі і называе сябе сапраўдным пераможцам. Чачэнскі прэзідэнт Рамзан Кадыраў заявіў, што прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў загадаў яму пачаць барацьбу з паўстанцамі ў суседняй Інгушэціі пасля замаху на прэзідэнта гэтай рэспублікі праз самагубчы тэракт. Замах на Юнусбека Еўкурава адбыўся ў панядзелак у Назрані. Прэзідэнт цяжка паранены. ЗША і Кіргістан паведамілі, што заключылі пагадненне, згодна з якім Вашынгтон працягне выкарыстоўваць авіябазу Манас у якасці транзітнага пункту для адпраўкі грузаў неваеннага прызначэння ў Афганістан. Новае пагадненне перакрэслівае спадзяванні ЗША выкарыстоўваць Манас як паўнавартасную ваенную базу. Украінскі парламент прызначыў дату наступных прэзідэнцкіх выбараў на 17 студзеня 2010 году. Чакаецца, што асноўная барацьба за пасаду прэзідэнта разгорнецца паміж цяперашнім прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнкай і былым кіраўніком ураду Віктарам Януковічам. Раней Верховная Рада Украіны прызначыла дату выбараў на кастрычнік, аднак Канстытуцыйны суд пасля звароту прэзідэнта Віктара Ющэнкі прызнаў, што гэтае рашэнне не адпавядае асноўнаму закону. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць на нашых хвалях праз паўгадзіны. Шаноўныя слухачы, не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускі парламент можа вярнуцца ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы. За гэтым рашэннем, прынятым сёння ў Страсбуры, стаяць прынамсі два адметныя моманты. Першы. Беларусь, уласна, не прымаецца ў парэ, але аднаўляе свой статус спецыяльна запрошанага, які раней страціла. А па-другое, прадстаўляць краіну будуць дзве дэлегацыі – уласна парламенцкая і непарламенцкая пазіцыі. І яшчэ адна ўмова. Беларусь вернецца ў парэ толькі пасля таго, як увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. За дэбатамі ў Страсбуры сачыў наш спецыяльны карэспандэнт Валянцін Жданко, і пытанне да яго, наколькі гарачай была дыскусія і ці ставіліся іншыя ўмовы, акрамя адмены смяротнага пакарання.
У дэбатах па беларускім пытанні ўзялі ўдзел паўтара дзясятка дэпутатаў. Ніводзін з іх не пярэчыў супраць вяртання беларускаму парламенту статусу адмыслова запрошанага. Аднак наконт таго, калі гэта можа адбыцца і якімі умовамі павінна быць абстаўлена, меркаванні падзяліліся. Найбольш істотнай была папраўка наконт мараторыя на смяротнае пакаранне, ухваленая юрыдычным камітэтам ПАРЕ, які ўзначальвае Хрыстас Пургурыдас. Вядомы сваім жорсткім падыходам да палітыкі беларускіх уладаў, кіпрскі дэпутат, выступаючы з трыбуны асамблеі, прапанаваў статус аднавіць, але толькі пасля таго, як улады ўвядуць мараторый на смяротнае пакаранне. Ён нагадаў пра тое, што смяротныя прысуды ў Беларусі па-ранейшаму выносяцца, а целы пакараных смерцю нават не выдаюць сваякам. Віце-спікер Палаты прадстаўнікоў Валерый Іванов, які узначальваў афіцыйную дэлегацыю, даводзіў, што колькасць смяротных прысудаў у Беларусі значна скарацілася з 47 у 98 годзе да 2 за апошнія гады, і што фармальна адмена смяротнага пакарання не ёсць абавязковай умовай атрымання гасцявога статусу ў ПАРЕ. У канчатковым выніку, аднак, папраўка пра мараторый была ухвалена парламенцкай асамблеяй. Увогуле, прынятая дэпутатамі рэзалюцыя ахоплівае вельмі шырокі пералік праблемаў, да вырашэння якіх ПАРЕ заклікае беларускую ўладу. Гэта і неадкладнае вызваленне ўсіх палітвязняў, і спыненне пераследу і запалохвання актывістаў апазіцыі, і спыненне прымусовага прызыву на вайсковую службу апазіцыйных актывістаў, якія раней былі прызнанымі нягоднымі да яе, і скасаванне перашкодаў пры рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў, і шмат іншых умоў, звязаных з рэформай выбарчага заканадаўства, дзейнасцю незалежных медыяў, правядзеннем мірных акцыяў пратэсту.
Валянцін, а як усё ж перамагло рашэнне, што краіну будуць прадстаўляць дзве дэлегацыі? Ці ёсць нейкія умовы, дакуль будзе такое выключнае падвойнае прадстаўніцтва?
Спецдакладчык па Беларусі Андрэя Рыгоні асабліва падкрэсліў важнасць і нават, паводле ягоных слоў, рэвалюцыйнасць таго палажэння рэзалюцыі, у якім замацавана, што, цытую, да таго часу, пакуль у парламенце Беларусі не будзе належным чынам прадстаўлена апазіцыя, ПАРЕ будзе забяспечваць, каб дэлегацыя беларускай непарламенцкай апазіцыі запрашалася на кожную сесію асамблеі, а таксама кожны раз, калі пытанне Беларусі будзе фігураваць у парадку дня камісіі асамблеі. Канец цытавання. Прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатолій Лябецька з трыбуны ПАРЕ гаварыў пра неабходнасць сумеснай распрацоўкі апазіцыі і ўладай дарожнай мапы дзеля ўступлення ў Раду Еўропы. Цяперашнія магчымасці для ўнутрыпалітычнага дыялогу стварыў, паводле яго, эканамічны крызіс і тупіковая сітуацыя, у якую завяла Беларусь улада. Александр Лукашэнка дамагаецца ад захаду ўсё новых пазыкаў, і гэта, як лічыць лідар апазіцыі, ёсць спрыяльным момантам дзеля таго, каб дамагацца правядзення ў краіне свабодных выбараў. Выступ Анатолія Лябецькі, дарэчы, суправаджаўся воплескамі еўрадэпутатаў. Віце-спікер Палаты прадстаўнікоў Валерый Іваноў пасля галасавання выглядаў расчараваным. У размове з журналістамі ён сказаў, што такі вынік для яго быў нечаканым. Зрэшты, канчатковае юрыдычнае рашэнне ў гэтым пытанні будзе прымаць Бюро Рады Еўропы ў верасні. І да таго часу, як паведаміў гаспадар Іваноў, беларуская ўлада можа вярнуцца да разгляду пытання аб мараторыі. На працягу 60-гадовай гісторыі Рады Еўропы яшчэ не было прэцэдэнта, калі б краіна, якая ўжо мела статус адмыслова запрошанай у ПАРЕ, страціла яго, а праз шмат гадоў зноў спрабавала аднавіць. Намесніца генеральнага сакратара Рады Еўропы Модда Бурбу-Пікіо, адказваючы на маё пытанне пра гістарычныя паралелі, згадала толькі прыклад Грэцыі. У 70-е гады, пасля ўсталявання ў гэтай краіне аўтарытарнага рэжыму чорных палкоўнікаў, Грэцыя была выключана з Рады Еўропы і паўторна прынята толькі пасля таго, як да ўлады там прыйшоў дэмакратычны ўрад.
Са Страсбуру перадаваў Валянцін Жданко. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы – гэта кансультацыйны орган Рады Еўропы, у які ўваходзяць прадстаўнікі 47 еўрапейскіх краінаў. Членаў парламенцкай асамблеі прызначаюць нацыянальныя парламенты з уласнага дэпутацкага корпусу. Статус адмыслова запрошанага дае магчымасць удзельнічаць у працы парламенцкай асамблеі і яе камісіяў без права галасавання. Статус адмыслова запрошанага ў ПАРЕ Беларусь атрымала ў 92-м годзе, а ў 97-м пасля рэферэндуму 96-га году, які быў прызнаны недэмакратычным, Беларусь была пазбаўленая гэтага статусу. Што думаюць пра магчымасць яго вяртання беларускія палітыкі? Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч лічыць вельмі важнай умовай патрабавання еўрапейцамі мараторыю на смяротнае пакаранне.
Гэта не з'яўляецца абавязковай умовай для аднаўлення статуса, бо гаворка не ідзе аб сяброўскай у Радзе Еўропы, дзе гэта абавязковая ўмова. Але тым не менш. Влада ўвесь час гаворыць, што нібыта яны гатовы для ўвядзення мараторыі. У гэтым годзе мы такіх выказванняў шмат чулі, але вот акрамя як гаворкі, далей што-то вот справа ніяк не рухаецца. Хаця тут дастаткова ўказу прэзідэнта альбо адпаведнага рашэння парламента об внесении изменах у криминальный кодекс. Есть ответное решение Конституционного суда. Поскольку в Конституции смертное покарание носит особый характер, это просто написано в Конституции, то не треба никаких ни референдумов. Это решение Конституционного суда от 2004 года адлюстравано.
Наместник старшини комиссии Палаты представников Игорь Карпенко меркуя, над этим питанием треба працавать.
В принципе, у нас в последнее время значительно, в общем-то, гуманизировано уголовное законодательство.
В принципе, у нас апошним часом значно гуманізавалі кримінальне законодавство. Скорочений шерех артикулов, поводле яких уживалося смертное покарання. Я ведаю навод поводле розмовов з колегами-депутатами, что мы готовы працювати у гэтым накірунку і далей з усімі зацікавленими, принамсі со структурами виконавчої влади і громадянской супольностью так само. Тут повинна быть певная законодавчая ініціатива, але яна потребує і серйозної подрыхтовки. Громадская координационная рада при администрации президента уже обмерковывала эту проблему. Мы, депутаты Палаты представников минулого скликания, так само наведывали несколько колоний. Одним словом, нам треба в этом накірунку вельми серьезно працавать.
Нам надо вот в этом направлении очень серьезно поработать.
Анатолий Лябецько, старшиня политрады Объединенных демократичных сил в Беларуси, сегодня находится в Страсбурге, где он представляет позицию демсилов.
Только что у нас разные приоритеты и меты. Мы за то, как Беларусь имела полноправное сябровство в Раде Европы и парламентской ассамблеи. Влады зацікавлены отримать только статус одмыслового запрошенного, как некий доказ того, что причины, чинники, которые привели до заморожения статуса с одмыслового запрошенного, они зараз ликвидованы. Тому мы будем последовательно змагаться за то, как Беларусь отповедала стандартам Рады Европы.
Сказал Анатолий Лябецько свободе. Мы протягнем обмерковывать и первый визит у Минск комиссара Евразвязу.
Чи можно лишить визит еврокомиссара у Минск знаковой подеи? Чи сможет Евразвяз стать противагой российскому вектору? Як оценить решение парламентской ассамблеи Рады Европы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабод старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялько з Менску і старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогій Наталія Лешчынка з Лондону.
Экспертызу свабоды вы пачуеце ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру. Генеральный прокурор Беларуси занепокоены усплёском коррупционных злачинствов сярод высоких чиновников, але не выказывая досвечанности у некоторых гучных справах, у тым ліку у справе американца Зельцера. Передае наш корреспондент Олег Груздюлович.
Генеральный прокурор Беларуси Рыгор Васильевич присвятил свою прессовую конференцию теме коррупции сярод высоких чиновников. И он заявил, что чиновники злоуживают своим становищем с мэрой незаконно придбать земельные участки, а так само, как отримать гроши за деяния, которые уваходят у их службовые обовязки. На думку Рыгора Васильевича, особливой уваги ведомства, которые занимаются коррупцией, заслуживают чиновники Министерства энергетики и экономики, а так само Держкомитету по майомости и службам землеупорядкования областных выконкам. У Рыгора Васильевича спыталіся таксама пра справу амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера, асуджанага летась на 3 гады зняволення. Чаму, хоць мінула болей за месяц ад абвяшчэння амністыі, Зельцеру не выдаюць патрэбных дакументаў? Куды глядзіць прокуратура? Пацікавіліся журналісты.
Здесь уже сроки подошли для того, чтобы представить ему все документы. Мы, безусловно, выясним, какие причины. Стараемся, в том числе, и надзирать за законностью приговоров судов и за исполнением. Но что касается вот конкретного случая, надо посмотреть.
Отказал Рыгор Васильевич. Эммануэл Зельцер подпадае под амністыю, абвешчаную ў сувязі з гадавінай вызвалення Беларусі. Дакументы амерыканца павінна разгледзець камісія ў справе амністыі пры Магілёўскай калоніі, але ўжо болей як месяц з Менскага гарадскога суду не дасылаюць даведку, без якой разгляд дакументаў немагчымы. На пачатку чэрвеня адвакат Зельцера Дмітрий Гарашка паскардзіўся на гэтую Верховны суд і ў прокуратуру Менску. Як выявілася, пасля гэтага сітуацыя з амністыяй Зельцера не стала больш зразумелай.
Маё заяўленне, каторае жалоба была подана в прокуратуру города Мінска, переправили в управление юстиции Мингорисполкома. И никто не в курсе.
Эммануэл Зельцер абвясціў галадоўку, паколькі лічыць, што беларускі суд наўмысна зацягвае ўжыванне адносна яго амністыі. Вязень галадуе ўжо 2 тыдні. Адвакат Дмітрий Гарачка, які рэгулярна бачыцца з Эммануэлам Зельцерам, кажа, што той вельмі схуднеў і выказвае трывогу за жыццё свайго падабароннага, які мае шэраг хранічных захворванняў.
Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхвалена на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбурзе. Паре таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама зняць судзімасці з былых палізняволеных. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва Ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Генеральний прокурор Ригор Васильєвич присвятив свою пресову конференцію корупції високих чиновників. Міністерство культури Білорусі і Польщі домовляється про сумісне використання Августовського каналу. На екрани кінотеатру вийшов самий дорогий продукт «Білорусьфільму» – стужка молодого режисера Дениса Скворцова «Дніпровський рубеж». Працягуємо програму. Групу молодзёну, якія бралі ўдзел у кангрэсе еўрапейскага выбару 20 чэрвеня, арганізатары назвалі правакатарамі. Хто гэтыя людзі? Гэта высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Інцидент з молодими удельниками Конгресу став ледь не основной новиной, яка обмерковывалась в медиах. Большиня гэтых делегатов сядели у перших широгах. Як только фотокорреспонденты почали их здымать, они почали прикрываться газетами и ображать корреспондентов. Особные были на подпитку. Коли организаторы спытали их мандаты, и они засмеялись. Тогда подошел Сергей Скрабец и сказал, что это были делегаты от незарегистрованной белорусской социал-демократичной партии «Свобода». Господа Скрабец подломачил.
На середине там пару родов, они были пустыми. Никто их не займал. Я сказал одной из моих делегаций, как там молодые хлопцы заняли это место. Але там были хлопцы, батьки, которых занимаются бизнесом. И сами какие из них были бизнесовцы. И они не были готовы, кто их будет вздымать. Каб не пашкодзіць сваім бацькам, яны не хацелі, каб іх твары былі ў апазіцыйных СМІ. Но яны былі неопытныя, бо можна было сесці негде ў закутках у залі, каб не было бачна. Но яны не чакалі, што будуць здымаць. Таму яны прыкрыліся. А тыя хлопцы, якія там ругаліся з корэспандэнтамі, гэта былі правакатары. Я іх не ведаю. Іх нашых пасведчанні не было.
Але чаму тады не вывелі з залі гэтых асобаў, спадар Скрабец сказаў.
Відавочна, што трэба было іх вывесці, гэтых дваіх, але ж не вывелі, не ведаю чаму. Аховай не займаўся. Там была ситуация одна хвилинка. И они сразу успокоились. Но вот я даже не ведал, что они пили водку. Бо я их не бачу, и паху я и не отшул, когда я там подошел разбираться. Может, он там так стомился, что заснул там той хлопец. Но это натурально была провокация.
Вячеслав Сиучек, який сидел в президиуме, каже, что эти делегаты не представляли аркомитет руху солидарности разом, але все они имели мандаты.
Это было две группы людей. Одна группа сидела помощь, здравком. Другая группа сидела по центру. Разом их было прикладно 30-35 человек. Коли бы это были, например, мои делегаты, то натурально были приняты ответные меры. Я ж не маю дошинения ни до Дрончука, да и до фракции Скрипсат. На угол, на протягу того часу, коли я выступал, центральная группа спробовала сорвать мой выступ. Деяния их были сенсовными. У них был лидер.
Тимофей Дранчук, який вылучал Сергея Скрабца потенциальным претендентом на кандидата у президенты, потлумачил.
Накольки я разумею, эта группа людей, якая з'явилася тады, калі регистрация офіційная вже скончилася і ніяким чином зарегіструвалася, причим не висвітлена, у якої з трьох груп яна була зарегістрована. Я розцінюю, що у будь-якому випадку це була нічия провокація.
Поводле Миколи Статкевича, після конгресу було проведено своєособливе розслідування. Ці люди спробували зареєструватися від народної громади. Однак там квота була вже вибрана, і вони зареєструвалися від партії «Свобода» Сергія Скрабца. І вони нібито йшли по лінії одної молодіжної організації, яка зараз супрацовнічає з рухом за свободу. Господар Статкевич лічить, що це була провокація супроць конгресу і його особисто.
Я коли вышел, то убачил, что стоит кубка молодых людей, и литерально как микстуру давятся, пьют литерально за кутом палаца, МТЗ, горелку с горла. Вот я их убачил уже в зале, коли мне сказали, что есть некие люди, которые просто сами шатаются до журналистов, ображают их. Они сели не сзаду, а на самом переде. Но я подошел, подтал мандаты их, не они показали. Партия «Свобода». Так что вы получите себе пристойно выводить их оттуда. Это так само спасовать на провокаторов. На меня постоянно там запускали, что диктатор, а тут вот делегатов выводят силы с конгресса. Сказал сидеть тихо, я не сидели тихо, але позировали. Голову на груди, там прикидывались, что п'яными, что голову не тримаю, что спящими.
Активіст руху за свободу Алексей Ковалец заявив, что молодзёны з конгресу не мають ніякого дачынення до руху.
Это люди облажались и теперь хочуть обгадить, не знаю, по яким причинам Міленкевича. И добре, что эта пена зараз вылезла.
Хто ладзіць правакацыі на сходах дэмакратычных арганізацый? Даследаванне правёў Алесь Дашынскі. Ну а зараз тэлефонны водгук. Наша слухачка параўноўвае выбары ў Беларусі і Іране.
У Ярмушиной фальсификация результатов голосования на выборах президента Белоруссии проходит и заканчивается элегантной победой Лукашенко. Весь мир видит, чем закончились выборы президента Ирана. белорусском варианте. Мусави и Ахмадинеджад, вероятно, вышли по результатам голосования в первом туре на второй. По этой причине, не иначе, произошла фальсификация результатов, и Ахмадинеджад избежал второго тура. Избирателей, к тому же, возмутило то, что высшая духовная власть пошла на обман своих верующих. Чтобы наступил мир в Иране, необходимо проводить новые честные выборы.
Телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Больш званкоў на свабоду праз гадзіну. У нашых слухачоў, а таксама наведнікаў сайту, мы пытаемся, што вы думаеце пра новую эпоху ў дачыненнях Беларусі і Еўразвязу, пра якую заявіла ў Менску Беніта Феррера-Вальднер. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Працягваем міжнародныя тэмы. Верховная Рада Украины призначила президентские выборы на 17 студеня 2010 года. Украина находится на мяжи паралічу, так оценивает теперешнюю политическую и экономичную ситуацию у суседцы Белоруссии уплывовое выдание International Herald Tribune. Со зместом артикулу вас познайомит Сергей Навумчик.
У Украины с лютого нема министра финансов. У ее так само нема министра замежных справ и министра обороны. У адстаўку пасля п'янага скандалу сыходзіць і міністр унутраных спраў. Прэзідэнт Ющенко і прэм'ер Цімашэнка не размаўляюць паміж сабой, хаця яны абодва былі героямі аранжавай рэвалюцыі, якая прывяла да ўлады пра заходнія сілы. Але выглядае, што шанец той рэвалюцыі страчаны і краіну ахапіў калапс, піша Нью-Йорк Геральд Трыбюн. Тупіковая сітуацыя прымушае заходніх палітыкаў усё часцей казаць пра тое, што Украіна не ў стане справіцца з эканамічнымі праблемамі. Яны выказваюць засцярогу, што эканамічны крах можа адбіцца на ўсёй тэрыторыі былога савецкага блоку і нават за яго межамі. У мінулую сераду міністры замежных справ Нямеччыны і Польшы нанеслі сумесны візіт у Кіеў. Кіраўнік нямецкага знешнепалітычнага ведамства Франк Вальтер Штэнмайер заявіў, што украінскія палітыкі павінны спыніць варажнечу, калі яны хочуць больш дапамогі ад Захаду. На думку аптымістычна настроеных аглядальнікаў, палітычны крызіс тлумачыцца падрыхтоўкай да прэзідэнцкіх выбараў, але лідары заўсёды пры патрэбе знойдуць магчымасць адвесці краіну ад бездані. Пры ўсіх праблемах Украіна больш свабоднай за некаторыя іншыя пасавецкія дзяржавы, тут існуе свабода прэсы і сілавыя структуры маюць значна менш рэпрэсіўны характар. Тым не менш, сітуацыя застаецца напружанай, піша International Herald Tribune. Былы міністр фінансаў Пінзэнік заявіў, што сышоў у адстаўку, паколькі не меў магчымасці праводзіць фінансава-бюджэтную палітыку ў адпаведнасці з патрэбамі эканомікі. Прычынай бюджэтнага дэфіцыту ён назваў імкненне дагадзіць выбаршчыкам і адмаўленне ад рэжыму жорсткай эканоміі. Ён рэзка скрытыкаваў нядаўнюю спробу Юліі Цімашэнкі ўвайсці ў кааліцыю з Віктарам Януковічам і змяніць канстытуцыю такім чынам, каб прэзідэнт абіраўся Верховнай Радай, а не народам. Меркавалася пры гэтым, што Януковіч будзе прэзідэнтам, а Цімашэнка прэм'ерам з вялікімі паўнамоцтвамі. Аднак альянс у апошнюю хвіліну не адбыўся. Цяперашнія сацыялагічныя пытанні паказваюць, што Юлія Цімашэнка і Віктар Януковіч будуць канкураваць паміж сабой на будучых прэзідэнцкіх выбарах, піша International Herald Tribune.
Расказваў Сергей Навумчык. Вышла 16-я кніга з серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Гэта «Акцэнты свабоды» Юрыя Дракахруста. Гэта кніга – зборнік выбраных перадачаў праграмы «Праскі акцэнт». Прэзентацыя кнігі адбудзецца заўтра ў Менску. С протягом темы Инна Студинская.
«Акценты свободы» – это полемичные сторонки передачи «Праский акцент». 62 эксперты – политики, политологи, философы, правооборонцы, журналисты – спрачаются про парадоксы нации и державности, авторитаризм и демократию, усход и захад. И самое главное – про Беларусь 21-го стагоддзя. Расповедая автор книги Юрий Дракахруст.
«Беларусь прорастая, як трава праз асфальт». Беларусь, беларушчына захоплівае нават парадаксальным чынам тых людзей, якія ёй чужыя, якія мелі адносна яе нейкія свае планы. У тым сэнсе мы бачым эвалюцыю Александра Лукашэнкі, які ўвогуле пачынаў, нават калі стаў прэзідэнтам, з нейкага ўяўлення пра тое, што Беларусь гэта нейкая недарэчнасць. Збег абставінаў, хітрасць, іронія абставінаў прымусіла і яго захоўваць Беларусь. другі момант, па меншай мере ілюзія нязменнасці, ілюзія некай замарожанасці сітуацыі вельмі моцная і вельмі выразная, асабліва калі глядзіш на даволі вялікім прамежку.
Шэф-рэдактару нашай Нівы Андрэю Дунько самому неаднаразова даводзілася ўдзельнічаць у праграмах «Праскі акцэнт».
Юрію Дракахрусту ўдаецца ў сваёй праграме зводзіць людзей процілеглых палітычных поглядаў, культураў і пакаленняў. Вот что важно. У него выходит пляцовка для диалога в наилепшей форме. На ней чется реальный политический контекст. Это блискучее ток-шоу. Цікава побачыць, ці удалося аўтару гэтых ток-шоу зафіксаваць гэты ток на паперы.
Палітолог Александр Класкоўскі параіў выкладчыкам факультэту журналістыкі выкарыстоўваць акцэнты свабоды як дапаможнік. На яго думку, гэта ўзор прафесійнага медыяпрадукту.
Выдатна ўяўляю, якая катаржная праца стаіць за гэтай прочмай перадач. Там вялізная галерэя выступоўцаў, але ўсе гэтыя вось прэстыя сюжэты, россыпы развагаў, яны знітаваныя інтэлектам і майстэрствам вядоўцы. З аднаго боку ён пазбягае такой вось эмацыйнай ангажаванасці, не цісне на суразмоўцаў, але разам з тым не пра мяне, напрыклад, дасціпна зрэзаць нейкага аматара звонкай, аднак пустой фразы. І ён заўжды чэпка трымае дыскусію ў сваім інтэлектуальным сілавым полі. Таму гэты зборнік я, напрыклад, з лёгкай душой раіў бы просто як дапаможнік для журфакаў.
Аўтар акцэнтаў свабоды Юры Дракахруст перакананы. Кніга дыхае гістарычным аптымізмам.
Беларуская супольнасць выжыве, у яе з'яўляюцца новыя сілы. У гэтым сэнсе яна аптымістычная. У тым сэнсе, што штосьці хуценька здарыцца з заўтра на паслязаўтра, ну, такога аптымізму яна не дае. І я кажу менавіта таму, што гэта не адна асобная перадача. В этой кніжцы мы бачым перспектыву, і больш таго, людзі прагназуюць нейкія падзеі, але мы-то ўжо ведаем, чытач ужо ведае, чым-то яно насамрэч-то скончылася.
Прэзентацыя кнігі Юрыя Дракахруста адбудзецца заўтра ва ўправе БНФ а 18-й гадзіне.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
І сёння ў выніках дня госцем будзе палітолог Сергей Богдан, з якім мы пагутарым пра падзеі ў Іране. Яшчэ звярну ўвагу тых, хто слухае нашыя радыёпраграмы пра спадарожнік Хотбэрд. Змянілася адна настройка, тэхнічныя падрабязнасці знойдзеце на сайце свабода.орг. У кінатэатрах краіны пачаўся паказ фільму «Дняпроўскі рубеж». Гэта новая стужка пра апошнюю вайну, знятая на Беларусь фільме паводле сцэнара Алексея Дударава маладым рэжысёрам Дзянісам Скварцовым. У аснову фільму пакладзеныя рэальныя падзеі, якія адбыліся на самы пачатку вайны пад Магілёвам. Валянціна Аксак пра адметнасці фільму.
Вайна, каханне, расстанне і смерць галоўных герояў – стандартны набор сюжэтных хадоў сцэнару. Адметнасць ягоная ў параўнанні з іншымі прадуктамі беларус-фільму вайсковай тэматыкі ў тым, што ён апавядае пра амаль невядомую старонку вайны – абарону Магілёва. Там на дняпроўскіх кручах было загадана стаяць на смерць, і горад пратрымаўся 3 тыдні. Зрабіць з гэтых трагічных рэальных падзей небывалае ў беларускім кінематографе відовішча і паставіла на мэце здымачная група, што ёй у прынцыпе ўдалося. Фільм здымаўся цягам году па ўсёй Беларусі. У ім шмат батальных сцэн, велізарная масоўка і сучасныя спецэфекты. Гэта тое, што прываблівае маладога рэжысэра, які скончыў універсітэт прыкладнога мастацтва ў Вене, а затым вучыўся ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтва ў майстэрні Міхаіла Пташука. Пачатак паказаў «Дняпроўскага рубяжа» супаў з паўторам на тэлеканале «ЛАД» фільму «Знак бяды», які паводле аднайменнай аповесці Васіля Быкава амаль 20 гадоў таму зняў Міхаіл Пташук. На пытанне, ці не плануе малады рэжысэр услед за сваім настаўнікам экранізоўваць творы Быкава, Дзяніс Скварцоў сказаў.
Да, тут хорошая матэрыялу ўсё. Но дело в том, что у него локальные
все больше темы. И так называемые камерные. А меня больше привлекают батальные такие полотна.
Дняпровский рубеж обвешчаны самым дорогим продуктом Беларусь-фильму. Але тое, что держава, инвестуючи немалые гроши у гэты фильм, ставила перадздымачной группой пэўные пропагандыские задачи, режиссер рашуча адмовил.
Нет, такое ощущение, как будто вы задаете вопросы из 70-х годов.
С 70-х не перейшла у новый фильм и традиция белорусских режиссеров сдымать у своих фильмах пераважно российских акторов. У Дняпровским рубяжи граюць Ігар Сігаў, Анатоль Кот, Павел Харламчук и іншыя маладыя зоркі нацыянальнай сцэны, працаваць з якімі, прызнаецца рэжысэр, яму вельмі цікава.
Я стараюсь делать акцент на белорусских актерах, что на самом деле так и есть. Мне нравится и интереснее, и удобнее, естественно, всем направлениям работать с белорусскими актерами.
«Дняпровский рубеж» – это другий полнометражный гульнявый фильм Дениса Скворцова. Першим был «Щит айчины», зняты 2 года тому.
После новина у творы Василя Быкова читают Вальжина Морт и Владимир Некляев.
Говорить Радио Свобода. У Менску 21:30 у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основные белорусские поведомления. Белорусский парламент отримает статус отмыслово запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы, але только после того, как Беларусь уведет мораторий на смертное покарание. Такое решение было сегодня ухвалено на черговой сессии ассамблеи, где прошли дебаты по ситуации в Беларуси. Паре так само закликала улады до проведения незалежного расследования по справе волковыских предприятий. А кроме того, ассамблея закликает Менск снять судимость былых политвязнев для того, как яны могли в полном объеме користаться своими громадянскими и политическими правами. Президент парламентской ассамблеи Рады Европы Луис Мария де Пуч может наведать Беларусь в ближайшие полгода. Беларусь, Польша и Украина створают проект «Киевская инициатива» для поглубления сотрудничества в рамках программы «Усходнее партнерство». Рады национальной безопасности Беларуси, Польши и Украины домовились об створение такой инициативы на совместной встрече в Киеве. Генеральный прокурор Григор Василевич выказал меркование, что разгляд справы про амнистию громадянина США Мануила Зельцера затягнулся. Григор Василевич присвятил прессовую конференцию коррупции сярод высоких чиновников. По воле генпрокурора, наибольшей уваги заслуговывают чиновники Министерства энергетики и экономики, а так само Держкомитету майомости и службы землеупорядкования. На хвалях свободы вы слухаете новины, зараз основное международное поведомление. Грузия плануе послать в Афганистан 500 войсковцев для подтримки сил международной коалиции на чале США. Супрацовник грузинское министерство обороны на умовах анонимности поведомил агентству Франс-Пресс, что Грузия разгорнет свой батальон в Афганистане в 2010 году. Каля 2000 грузинских войсковцев были уведены в Афганистан в 2003 году, але летос яны были терминово откликаны на Радзиму подчас войны у Павдневой Осетии. Президент США Барак Обама заявил, что он узрушен и обурен из причины сбития и затримания у демонстранта в Иране. Выступаючи на прессовой конференции, Барак Обама осудил иранские улады за то, что он назвал несправедливыми деяниями. Обама так само назвал обвинувачение у тем, что Злученные Штаты спровоковали массовые протесты у Иране и лживыми, и абсурдными. Великая Британия высылает из Лондона 2 иранских дипломатов от на аналогичный крок Тегерану. Про это поведомил британский премьер-министр Гордон Браун, выступающий в парламенте. И он так само назвал необрунтованными обвинувачения, выставленные Тегераном на адрес британских дипломатов. Это был выпуск новин, наступный про полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире экспертиза свободы, присвеченная выникам визиту еврокомиссара Бениты Фрера-Вальднер у Менск. А зараз читаем Быкова. Год тому политики, громадские деячи, письменники и мастаки, дипломаты и музыки читали у эфира «Свободы» улюбленные фрагменты быковских творов. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтараем архіўныя запісы. Пра Васіля Быкава гаворыць паэтка Вальжына Морт.
Я прачытаю кавалак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Гэта вельмі эмацыйна напружаны кавалак, і гэтая напружанасць дасягаецца менавіта моўнымі сродкамі. Таму мне здаецца цікавым і неабходным яго агучыць. Степаніда хаваецца ў цеснай стопцы, і пасля зразумеўшы, што яе загналі літаральна ў кут, вырашае падпаліць сябе і хату. Гэта для мяне не проста трагічны канец ваеннай гісторыі, але гімн безвыходнасці і загнанасці, гімн чалавеку малечы і яго нядужасці і бяссіллю.
Вальжына Морт чытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды».
Степаніда ўпала нічком на старасвецкі земляны дол, утаптаны за вякі нагамі паноў, шляхты, парабкаў, нагамі Петрака і яе мужа, і яе дзяцей, і, задыхаючыся ад дымнага смуроду, глядзела на агонь. Полымя ад хусткі гулліва шыбанула на дзверы, узвілося пад столь і коса папаўзло па бёрлах сцяны, загарэліся нейкія транты на цвіку ў куце, кучаравыя, агняна-чырвоныя космі полымя закруціліся, заверашчэлі ў шызым і чорным дыме, усё імкнучыся вышэй, у падстолле да земляных бэлек і стопкі. Яна ўжо задыхалася ад дыму і шчыльней прыціснулася да прахладнай земляной падлогі. У сенцах чуваць было, раздаліся галасы. Нехта штось крыхнуў, загадна трывожнае, але яна не зразумела, што, толькі адзначыла ў думках, што дзверы ламаць перасталі. Замест таго праз хвіліны ў сенцах гулка бабахнуў стрэл, і нешта ударылася ззаду ў кубёлак. Куля! Але цяпер хай страляюць. Цяпер гэта ўжо не палохала яе. Яна сваё ўсё зрабіла. Якіх-небудзь надзей на паратунак яе не засталося. Яны там, на падворку, нешта гаманілі і крычалі. Яшчэ некалькі разоў стрэлялі цераз сцяну, але ёй у стопцы нічога не было чуваць. Агонь усё болей убіраўся ў сілу. Па кутках і па сценах трашчала, сверчэла, гуло. Падалі ўжо столь, сцены, дзежкі ў куце, кросны, засекі, дробнае гаспадарскае начынне, усё драўлянае, шматгадовае і сухое. На яе густа патыхала жарам і сыпаўся прысак, дужа пякло ў галаву і ногі, здаецца, ўжо загарэліся, валасы на патыліцы. Яна ўткнулася тварам у рукаў ватоўкі і марудна, але няўхільна, пакутна задыхалася. Яна толькі думала, што з ёй будзе раней, згарыць ці задыхнецца ў дыме, і не ведала, што цяпер лепей. На кароткі момант свядомасць яе млява зацьмелася, яна забылася, пасля ачнулася і адчула, што на спіне смыліць вата, гарыць ватоўка. Гэта ўжо быў канец. І яна, не ўладца сваім станам, падумала, чаму ж яе там, у ямене, не ўбачыў хто з бомбай? Хоць бы хто з тутэйшых, які пастушок, малец, жанчына, каб запомнілі месца, пакінулі знак у памяці. Бо інакш, калі не адкапаюць гэтыя, задарма прападзе яе клопат, спрагне без толку сіла, на якую яна спадзявалася. Між тым дыхаць ужо не было як. Яна задыхалася, смылелі валасы на галаве і ўдушліва дыміла вата з ватоўкі. Здаецца, загарэліся і рукавы на локцях, якімі яна туляла твар, і думала, а можа і добра, што яе ніхто не пабачыў, ні добры, ні злы чалавек, і ніхто нічога не ўведае. Добрым людзям і не трэба, а гэтыя хай шалеюць, хай думаюць, дзе я. І не спяць ні ў дзень, ні ў начы, баяцца да скону. Гэтая думка прынесла маленькае супакаенне і была астатнім пробліскам яе спакутнілай свядомасці перад апошнім забыццём, з якога яна ўжо не ачнулася. Імклівыя раі іскраў і агняная клоча саломы неслася ў начным задымленым небе над ровам да сасонніку і дарогі з ненавісным ёй мастком цераз дрыгвяністую рэчку Дзеравянку. Пажар ніхто не тушыў. Хутар гарэў грунтоўна і доўга, усю ноч. Дагараў наступны дзень, і паліцаі не падпускалі нікога блізка, самі трымаючыся воддаль, баяліся выбуху бомбы. А бомба на ўзгорку чакала свае пары.
Урывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды» чытала Вальжына Морт. Вы на хвалях «Радо Свабода» у эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць паэт Уладзімір Някляеў.
І я згадаў апошні дзень, апошнюю нашу сустрэчу, калі ён ужо смяротна хворы, задумлівы смерцю і тым, што будзе пасля яе, раптам стаў нечакана лірычным, калі я ўвайшоў да яго ў палату з кветкай і букетікам суніс. Я проста не ведаў, з чым да яго прыйсці, з чым прыйсці да чалавека, якому засталося жыць зусім нядоўга, які падарунак яму прынесці не гадзіннік жа залаты. Та наогул такая вельмі істотная псіхалагічная праблема узнікла. І ён раптам усімхнуўся і сказаў: «Лірычна, лірычна». Калі сказаў: «Выбачайце, я толькі за адной кветкай». Ён сказаў: «Валодзіку, а што ў гэтым жыцці чалавеку трэба? Адно само жыццё. Адна жанчына», сказаў ён, павернувшыся да Ірыны Міхайлаўны, якая ў гэты момант якраз ставіла гэтую кветку ў ваду. «І адна кветка».
Паэт Уладзімір Някляеў чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада».
Васіль Быкаў, «Альпійская балада», ўрывак з аповесці. Абудзіўся ён раптам, трывожна-радасным намаганнем волі, схамянуўся ад думкі, што заснуў, і даў знікнуць са свайго жыцця чамусьці надзвышай вялікаму і радаснаму. Іван прыўзняў галаву, разам усё агледзеў, засміхаўся ад таго, што дарма напалохаўся. Нічога не знікла, не прапала, нават не прыснілася, як здалося спачатку. Упершыню за шмат год ява была шчаслівейшая за самы радасны сон. Джулія ляжала ніцма, спакойна паклаўшы павернутую на бок галаву на выцягнутую ў траве руку, і спала. Дыханне, аднак, не было мірным і роўным, як у сонных людзей. Часам яна замірала, нібы прыслухоўвалася да чагось, з перарывам выдыхала, затым ішло некалькі роўных, каротенькіх уздыхаў і стрыманы радасны выдах. Крыху раскрытыя вусны яе ўвесь час варушыліся. Ён падумаў спачатку, што яна шэпша, але слоў не было, вусны, мабыць, толькі адбівалі таямнічыя праявы яе сну, таксама як і шчокі, павекі вачэй, якія ў сне торгаліся, варушыліся, уздрыгвалі. Але ўсе гэтыя навеяныя сном перажыванні яе былі пагодныя і ціхія, мусіць, снілася ёй што шчаслівае, і на вуснах час ад часу праступала добрая, сцішаная ўсмешка. Іван павярнуўся і сеў. Пэўна, недоўга праваляліся ў гэтым лаўжы, сонца ўжо спаўзло з небасхілу і, мабыць, знаходзілася за счарнелым гарбом з парыша вяршыні. Бессонечная святла дужа сціпла, амаль непрытульна выглядаў такі ўрачыста зіходкі ў дзень луг. Далячынь густа спавілася туманам, і хоць хмар яшчэ не было, змрочная туманная смуга падымалася далёка на хрыбты гор, дашчэнту засцілаючы даліну. Мядзвежы хрыбет страціў усё сваё лясное падножжа, і, яшчэ ярка зяючы срэбрам вяршынь, нібы падталы плаваў у дымчатым туманным моры. Гэта было апошняе развітальнае святло незвычайнага і нечаканага, як узнагарода, сённяшняга Іванавага дня. На бляклым небасхіле ў далечыні ўжо запомнілася і ціха гарэла адзінокая самотная зорка. Ён зноў павернуўся да Джулі, і мусіў бы трэба было падняцца і ісці, але яна спала так соладка, так бездапаможна знясілена, што ён проста не адважыўся парушыць гэты такі патрэбны сон. Ён пачаў прагна глядзець на рухавы ў сне твар, так быццам упершыню бачыў яго. Цяпер, пасля ўсяго, што між імі сталася, кожная яе ўсмешлівая рыса, кожны рух набывалі свой паглыблены сэнс. Хацелася пазіраць так, без конца, уважліва пазнаваць пачуццём зманлівую таямніцу чалавечай душы.
Урывак з аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада» чытаў паэт Уладзімір Някляеў. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры. Пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў перадача «Экспертыза свабоды».
Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхвалена на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбуры. Парэ таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама зняць судзімасці з былых палізняволеных. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва Ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Генеральны пракурор Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Міністэрства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляюцца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. На экраны кінатэатраў выйшаў самы дарагі прадукт Беларусьфільму «Стужка маладога рэжысёра Дзяніса Скварцова «Дняпроўскі рубеж».
Экспертыза свабоды прагучыць пасля анонсу нашай новай перадачы.
«55 гадоў беларускай свабодзе».
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
Гэтую перадачу Сергея Шупы, у якой будуць скарыстаныя унікальныя запісы з архіву «Радыё Свабода», слухайце на нашых хвалях у ліпені. У эфіры «Экспертыза свабоды». Візіт еўракамісара Беніты Перэра-Вагнер у Менск сведчыць пра новыя крокі ў збліжэнні Беларусі і Еўропы. Ці можна лічыць прыезд еўракамісара знакавай падзеяй? Ці здолее еўрапейскі звяз стаць процівагай расійскаму вектару? Як ацаніць рашэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертыза свабоды». Старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумнаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску і старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогій Наталля Лешчынка з Лёндану. Экспертызу свабоды вядзе Валер Карбалевіч.
У сакавіку гэтага году Александр Лукашэнка ухіліўся ад сустрэчы з камісарам па замежных сувязях і еўрапейскай палітыцы Бенітай Ферэра-Вагнер, а паляцеў у Арменію. Тады візіт еўракамісара быў сарваны. Гэтым разам прэзідэнт Беларусі сам папрасіў Ферэру-Вагнер прыехаць у Менск. Падчас учорашняй сустрэчы ён усяляк дэманстраваў сваё імкненне развіваць дачыненні з еўразвязам. Ці можна лічыць гэты візіт знакавым, нейкім новым рубяжом у дачыненнях Беларусі з Еўропы? Спадар Ляльку.
Знакавым можна лічыць у пэўным сэнсе, таму што ўвогуле ўпершыню Беларусь прыехаў хоць які еўракамісар. Да гэтага такога яшчэ не было, але ў суме гэты візіт, канешне, больш дэманстратыўны, чым практычны. Еўропа гэтым дэманструе, што яна працягвае дыялог з Беларусяй, дыялог на высокім узроўні. Афіцыйны Менск дэманструе, што ён таксама не супраць, а вельмі нават за далейшае пацяпленне адносінаў з еўрапейскім звязам. Я думаю, што ў дэманстрацыі вось гэтага імкнення абодвух бакоў да паляпшэння адносінаў і быў асноўны сэнс гэтага візіту. Нейкіх больш практычных рэчаў, апрача вось гэтых дэманстратыўных, я, шчыра сказаць, у гэтым візіце не пабачыў.
Спадарня Лешчынка, як бы вы ацанілі вынікі візіту спадарыні Ферэры-Вагнер у Менск?
Я погаджуся з Ігорем, що це не нечто нове, то, що це протяг тої політики, яка у нас вже почалася ніде 2 роки тому, і більш результативним був візит Хав'єра Салана у Мінськ кілька місяців тому. Що дотичиться візиту, то це вельми добрий, логічний протяг політики на зближення поміж Білоруссю і ЄС.
Не випадково Лукашенко звернувся до Фарери Вальднер під час молочної війни з Росією. Досюль економіка, вонкова політика Білорусі була зорієнтована на Москву. Тепер, коли почався діалог з Єврозв'язом, ситуація трохи міняється. Але чи зможе Європа насамреч стати заміною Росії у економічному плані, противагою російському вектору? Чи це тільки гульня, мета якої натиснуть на Росію, напужати її, витягнуть нові субсидії? Господар Ляльков.
Калі б захотіла, і калі б на тое було жаданне Беларусі, то у пэўным сэнсе замяніць расійскі вектар у эканамічных дачыненнях і ў палітычных дачыненнях Еўропа магла бы. Але тут галоўнае пытанне, ці сапраўды гэта хоча Беларусь. Пытанне складанае, таму што, канешне, для Беларусі было б зручней захоўваць усе тыя адносіны з Расіяй, усе тыя эканамічныя прэферэнцыі, усе тыя субсідыі, якія Беларусь на працягу апошніх 14 гадоў мела ад Расіі. Але выглядае на тое, што гэта ўжо немагчыма. І зараз асноўная задача для беларускага боку гэта хаця бы ўтрымаць максімальна доўга статус-кво. То есть ўжо на нейкія новыя прэферэнцыі разлічваць з боку Расіі ўжо відавочна не даводзіцца. І тут хаця бы пакінуць ці расцягнуць працэс пазбаўлення Беларусі тых прэферэнцый, якія яна яшчэ дасюль мае. І ў гэтым працэсе вось захавання гэтага статус-кво натуральна Европа, першую чергу, використовується як такий сродок натиску на Росію. Тобто, ось гэтыя перамовы, контакти, нейкі цьмяны абяцанкі эканамічнага зближення Беларусі і Європи, націск на тое, што у адрозненні ад Росії з Європи у нас сальда гандлю дадатная. Все гэта элементы великой гульні поміж Беларусію і, першую чергу, великим усходнім суседам. Але у процесі гэтай гульні не выключено, что Беларусь все далее и далее будет утягиваться в некие реальные взаимодочинения с Европой, и это будет только на корысть. Але повторюсь, на сегодняшний день это все больше выглядит как гульня на усходнего соседа, демонстрации того, что российский вектор не один махчимый. Хотя по менталитету, по своей привязанности для белорусского режима было бы больше натуральным заховать до гэту лишние стосунки с Россией.
Спадарня Лещенко, а вы як лічыце сённяшнія дачыненні Беларусі з Еўразвязам? Гэта толькі фактар ціску на Расію з дапамогай Европы? Ці еўрапейскі вектар стаў самастойнай і важнай лініяй замежнай палітыкі Беларусі?
Сапраўды, вось гэтае пытанне, што робіць Беларусь паміж Расіяй і Еўропай, як яна гуляе з гэтымі двума суседзямі, гэта ўжо стала вечным, мне здаецца, пытаннем у беларускай паліталогіі, і яно, на мой погляд, неверное. Еўропа ніколі не зможа прапанаваць Беларусі тое, што прапануе Расія. Расія дае грошы. Еўропа грошы не дае, але Еўропа дае магчымасці развіваць эканоміку Беларусі праз патэнцыяльнае адкрыццё рынка збыту, магчыма лепшых, чым у Расіі, праз повышение конкурентоздольности экономики и так далее. Это совсем разные речи. И тому, мне кажется, тут никакой гульни нет. Тут есть вельми реалистичное осенсование с боку белорусского урада реальных махчимостей. Белорусское керавництво имкнется глядеть, где зараз сегодня, чи завтра можно отримать больше хорошего для захования политической системы в Беларуси. И вот это на самом деле все обусловлено.
У экспертизе свободы гаруць удзел старшыня зарэгістраванага у Польшчы беларускага шумнаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску і старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогій Наталя Лешчынка з Лондону. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Увогуле, на мой погляд, цяжка меркаваць, што Беларусь можа пераарыентаваць сваю эканоміку на Еўропу, знайсці новыя рынкі збыта ў Еўропе. Гэта ў сучаснай сітуацыі без рэформаў, без структурызацыі вельмі зрабіць цяжка.
Але рэформы починається, ось ми бачимо, вже йде друга девальвація. Так само, які-ніякі, але реформи економіки йдуть. Мені здається, що коли буде реальна вигода від Лукашенки, то вони будуть робити те, що потрібно. А на конт переорієнтації економіки, це така спречна річ. Максим, це так само стереотип, що ми можемо працювати тільки на Росію.
Підтримую господарню Лещенка, тому що я так само лічу, що це більшій ступені міт, який вбивався в голову за останні роки, що працювати ми можемо тільки з Росією. Питання технологічного перезброєння білоруської економіки. До речі, ось цей процес якраз підкреслився під час візиту Ферреру-Вальдера. Одна реальна фактична річ, яку господарня Феррера пропонувала, це 10 мільйонів євро на технологічне переобсталювання білоруської промисловості. Для того, щоб відповідали стандартам якості розв'язок, аби ими можна було гандлюватися у Європі. Все можливо, було б тільки жадання, ну, звісно, час і гроші.
Відомо, що головний чинник у дочиненнях по лінії Росія, Білорусь, Євразв'яз – це геополітика. Але проблема демократії і правов чоловіка застається у порядку дня діалогу Мінську з Європою. Хоч яно, здається, одійшло на другий план у політиці Євразв'язу у тим сенсі, що проблема демократизації Білорусі не виставляється як умова розвиття відносин. До речі, це питання викликало розкол у стані білоруської опозиції. Ось сьогодні у Страсбуру обмірковується питання об вертанні парламенту Білорусі статусу спеціально запрошеного у парламентській асамблеї Ради Європи. Рада Європи – це організація, яка займається якраз правами чоловіка. Ті причини, поводлі яких Білорусь була позбавлена статусу спеціально запрошеного, не зніклі. Шмат годов з 97-го году Рада Європи твердила, покуль Мінськ не виконає наші потребування у сфері демократії і правов чоловіка, статус спеціально запрошеного не буде вернути. І ось ми бачимо, що Рада Європи свою позицію значно поміняла. Різні інституції цієї структури виказуються у підтримку гэтага вертання. Як оцініть таку позицію Ради Європи, парламентської асамблеї Ради Європи, господар Ляльку?
Гэта працяг, гэта агульная палітыка Еўропы на ўцягванне Беларусі ў дыялёг і спроба вырашыць усе астатнія пытанні, у тым ліку пытанні дэмакратызацыі і правоў чалавека падчас дыялёгу. Наколькі гэтая тактыка будзе паспяховай, пакуль што невялічкія, але станоўчыя зрухі ў бок дэмакратызацыі ёсць, яны ўсе вядомыя, яны якраз прыводзіліся на сённяшнім паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Тут яшчэ трэба падкрэсліць, што гаворка не ідзе пра наданне статусу паўнавартаснага сябра парламенцкай асамблеі, гаворка ідзе пра вяртанне статусу спецыяльна запрошанага. Там было адно прынцыповае пытанне, гэта галоўнае патрабаванне да краінаў, якія хочуць быць сябрамі Рады Еўропы, мараторый на смяротнае пакаранне. Таму што без увядзення Беларусі такого мораторія, вертання статусу виглядало би значне відступлення від принципів Ради Європи. Питання мораторії на смертне покарання, це була б якраз та сама головна лакмусова папірка, яка б демонструвала ті готові Білорусь наближатися до стандартів Ради Європи. Я думаю, що це питання мусило б бути принциповим.
Господарня Лещенка, а ви як прокоментуєте дочиненні Білорусі і Ради Європи?
Те, що роблять європейські структури, вони роблять, щоб отримати певний результат. І коли політика повного ігнорування Білорусі не принесла ніяких змін у Білорусі на протягу більше 10 років, це вельми розумно, що вони стали спробувати ніякі інші шляхи до переміни. Коли спочатку Європа чекала, що режим у Білорусі зміниться, зміниться керівництво Білорусі, зміниться сам президент, то зараз становиться більш вероятним, що президент нікуди не сиде, а і он сам може ніяк змінитися і ніяк відкрити свій режим. І для Європи, для якої результат вельми важливий, це стало позитивним кроком. Тому те, що вони можуть зараз сказати, що Білорусь ніяк змінилася, що і диктує європейську політику. А крім цього, я б хотіла привести увагу до двох пунктів, які не завжди замітні. По-перше, це те, що, можливо, Білоруське Міністерство заміжних справ працює тут вельми добре, бо це те, що я слышу, коли я розмовляю в Лондоні з людьми, які працюють з Білорусь. Беларуси с ангельского бока, чи с европейского бока. И другое самое важное, не глядя на некое политическое сближение, Беларусь вельми мало выкористовывая свою махчимость, якая зараз реально есть, стать наибольш близкой для европейцев в целом. Як Беларуси ведали, что это опошняя диктатура Европы, так догэтуль про ее и говорят, не глядя на змены у политики некоторые. Зараз треба, на мой погляд, некости до европейской публики, рассказывать им, что есть Беларусь, про махчимости туризма. В Беларуси лишь, что коли наняли агентство было, то на это они и будут робить, але я здесь результата амаль не бачу. Вельми негативное осветление Беларуси у британской прессе, и его вельми мало.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Новые кроки у Европу». У передачі брали удзел старшыня зарегістраванага ў Польшчы беларускага шумаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску і старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогій Наталя Лешчынка з Лёндыну. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Чытаем Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
Шановные слухачи, наступные две годины, от 22 до 24, Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.